Ok. Astăzi aș vrea să vorbesc despre o temă foarte cunoscută, o temă arhicunoscută. Nu o să vin cu foarte multe noutăți, nu am pretenția să vin cu mari revelații în această dimineață, dar eu cred că Dumnezeu ne-a vorbit. La începutul anului, în perioada de post și rugăciune, cine mai știe ce ne-a vorbit Dumnezeu? Cred că prin Nico sau prin mai multe persoane, dar Dumnezeu ne-a vorbit că dorește un popor sfânt, un popor pus deoparte. Și de aceea astăzi vreau să vorbesc despre sfințenie, sfințenia lui Dumnezeu, și vreau să fac acest lucru tocmai din acest motiv, pentru că Dumnezeu ne-a vorbit. Și atunci când El vorbește, vrem să plecăm urechea, și atunci când El vorbește, vrem să și acționăm și să aplicăm acele lucruri pe care El vrea să ni le transmită, sau acele lucruri pe care El ni le spune. Și în timpul de post și rugăciune, Dumnezeu a vorbit foarte, foarte clar și a spus: ceea ce doresc de la voi, CCB, este sfințenie. Și astăzi vreau să vorbesc despre această temă. Nu este o temă, cum am spus, neștiută, neauzită, neascultată. Este o temă foarte cunoscută. Și primul lucru, când ne gândim la Dumnezeu, probabil primul gând care ne vine în minte este: Dumnezeu este sfânt. Este unul din acele atribute care ne vine prima oară în minte. Când ne gândim la Dumnezeu, Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Și aș vrea să deschidem împreună în Vechiul Testament, în Isaia, capitolul 6, un pasaj de asemenea cunoscut. Aș vrea să citim de la versetele 1. Acolo cuvântul lui Dumnezeu spune: în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de slava Lui. Și se zguduiau temeliile pragului de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: vai de mine, sunt pierdut, căci sunt cu un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Asta a fost reacția lui Isaia când a văzut slava lui Dumnezeu. Prima lui reacție a fost: vai de mine, ce se întâmplă cu mine, vai de mine. Ok? Dacă citim de asemenea în Noul Testament ce se va întâmpla în veșnicie, vreau să deschidem împreună în Apocalipsă, ultima carte din Biblie, și aș vrea să citim acolo ce se va întâmpla în viitor. Apocalipsa, capitolul 4, versetul 8, spune: fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic care este și care vine. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că este sfânt. El este sfânt. Asta este unul din atributele Lui. Și probabil știm acest lucru, că Dumnezeu este un Dumnezeu care nu poate tolera păcatul. Pentru că este sfânt și drept, El nu poate tolera păcatul. Și de aceea, probabil următorul gând pe care îl vom avea despre Dumnezeu este că Dumnezeu este și un Dumnezeu mânios. El nu poate sta nepăsător atunci când vede păcatul. El nu poate închide ochii. Și atunci în cărțile de teologie găsim acest atribut al lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu. Tema de astăzi nu este sfințenia lui Dumnezeu și nici măcar mânia lui Dumnezeu, dar aș vrea pe scurt să punctăm câteva lucruri, pentru că doresc să ajungem acolo unde Dumnezeu vrea să ne conducă. Foarte mulți oameni nu sunt încântați de această temă. Cine este foarte încântat de tema mânia lui Dumnezeu? Într-un fel sau altul, poate ne simțim amenințați și ne gândim: poate are ceva cu mine, poate se va întâmpla ceva cu mine, parcă e destul de inconfortabil acest subiect, parcă n-aș vrea neapărat să aud o predică despre mânia lui Dumnezeu. Am venit la biserică dimineața, de-abia m-am trezit și nu mi-a mers prea bine săptămâna asta. Ultimul lucru pe care îl doresc este ca Dani să predice despre mânia lui Dumnezeu, nu? Sau? Probabil că noi preferăm alt gen de predici. Acolo când predicatorii vin și ne vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu, despre credincioșia lui Dumnezeu, despre harul lui Dumnezeu. Și astea sunt temele noastre mai îndrăgite, să spun așa. Poate despre planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, planul lui Dumnezeu pentru noi ca și comunitate. Dani, dacă ai predica astăzi despre așa ceva, ar fi absolut superb. Însă eu cred că trebuie să nu evităm niciuna din aceste teme care fac parte până la urmă din Evanghelie. Dumnezeu poate fi sfânt și în același timp și mânios. Și noi de multe ori ne gândim că această sfințenie și această mânie este un fel de reacție omenească și o asociem de multe ori cu furia. Da? Ne gândim că Dumnezeu este un Dumnezeu furios. Trebuie să schimb microfonul?
Nu.
Mă mișc mult. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu serios. Și El nu permite ca nimeni cu ghimioarele de rigoare să ia locul. Nimeni să ia locul. Și Dumnezeu este un Dumnezeu care este destul de mânios. Și dacă ne gândim la Satan, ăsta este motivul din care Dumnezeu l-a alungat pe Satan din cer. A vrut să fie ca Dumnezeu. A fost un păcat acolo și pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și drept, de asemenea un Dumnezeu mânios l-a alungat din cer. Biblia spune că plata păcatului este moartea. Oricum, așa cum am zis, nu aceasta este tema mea din această dimineață. Nici măcar sfințenia lui Dumnezeu și nici măcar mânia lui Dumnezeu. Dar dacă așa stau lucrurile, am câteva întrebări pentru noi. În primul rând, cum putem noi să-i fim pe plac lui Dumnezeu dacă El este un Dumnezeu mânios? Dacă El este un Dumnezeu drept și dacă El este un Dumnezeu sfânt? Dacă noi suntem păcătoși, cum putem fi noi plăcuți în ochii Lui? Aceste lucruri le cunoaștem. Am spus, nu sunt lucruri noi, sunt lucruri vechi. Este vorba despre Evanghelie, este vorba despre Harul lui Dumnezeu, este vorba că Dumnezeu ne declară pe noi sfinți. Amin? Ok? Este vorba despre faptul că toți cei care și-au pus nădejdea în Dumnezeu sunt declarați sfinți. Dacă vă uitați în Noul Testament și cu siguranță ați citit Noul Testament, veți vedea în epistolele lui Pavel, el se adresează tuturor creștinilor cu acest cuvânt. Sfinții mei, dragii mei. Ok? Și sfinții lui Dumnezeu, mă scuzați. Suntem sfinți și asta pentru că Dumnezeu ne-a acceptat în Hristos și jertfa lui ne-a fost nouă atribuită. Astea sunt genul de predici care ne plac nouă. Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu a făcut acest schimb, a luat păcatul nostru, l-a trimis pe Fiul Lui în lume, a devenit om, și-a dat viața pentru noi și pentru că și-a dat viața pentru noi, putem astăzi să stăm înaintea lui Dumnezeu cu deplină încredere. Asta este genul de mesaje care ne plac. Și așa este, sunt lucrurile foarte plăcute. De aceea astăzi aș vrea să insist puțin asupra statutului nostru. Cine suntem noi în Hristos? V-ați gândit vreodată? Ce spune Biblia despre tine și ce spune Biblia despre mine? Cine ești tu în Hristos? Asta este un punct esențial atunci când vorbim despre sfințenie, atunci când vrem să devenim sfinți. Trebuie să începem la acest punct. Trebuie să realizăm cine suntem noi în Iisus Hristos. Te-ai gândit vreodată? Biblia spune că suntem copii ai lui Dumnezeu. În 1 Ioan 1:12 ni se spune că toți aceia care l-au acceptat pe Hristos în viața lor sunt copii al lui Dumnezeu. Tu ești un copil al lui Dumnezeu. Nu știu cum ai stat astăzi în timpul de închinare înaintea lui Dumnezeu, poate nici nu te-ai gândit. Eu sunt fiul lui Dumnezeu, Tată, aici vin la tine. Cu deplină încredere. Cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem o creație nouă. Aleluia, nu? Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni 5:17. În Coloseni 1:13 ni se spune că am fost strămutați în împărăția Întunericului, în împărăția Fiului Său. Dumnezeu ne-a strămutat, ne-a luat din Întuneric și ne-a strămutat în împărăția Luminii, în împărăția Fiului Său. Amin? Deci când stai înaintea lui Dumnezeu, fie că ești aici duminica, fie că ești acasă, în timpul tău de laudă și închinare, tu stai ca un copil al lui Dumnezeu. Tu stai ca o creație nouă și stai pentru că ești strămutat din împărăția Întunericului în împărăția lui Dumnezeu. Sună bine? Asta este identitatea ta. Biblia spune că am fost înfiați. Aleluia! Ai fost înfiat, n-ai făcut parte din familie, în Romani, capitolul 8, cu versetul 13, ni se spune că am fost înfiați. Deci atunci când stăm în fața lui Dumnezeu, suntem fii și fiice. Și putem veni la El ca un fiu și ca o fică, nu ca un cerșetor. Ăsta este statutul tău. Biblia spune, și aș vrea să deschidem 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Un verset de asemenea foarte cunoscut. Acolo spune Petru, voi sunteți o seminție aleasă. Cine voi?
Noi.
Noi. Așa e. O preoție împărătească. Cine sunt aceștia? Noi suntem. Un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți virtuțile celui care v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Tu ești preot, tu ești sfânt, tu ești scos afară. Sfânt înseamnă scos afară și pus deoparte. Sfânt înseamnă ales, pus deoparte cu un scop. Ok? Asta este statutul nostru. Biblia spune în 1 Corinteni 3:16 că voi sunteți templul lui Dumnezeu. Nu știu cum ai stat astăzi în închinare, poate te-ai gândit, sunt un mare păcătos. Ce caut eu aici? Poate că săptămâna asta nu ți-a mers bine, poate că ai comis câteva păcate pe care le regreți acum și te-ai gândit, Doamne, sunt atât de mizerabil. Și așa este, păcatul este mizerabil. Dar pe de altă parte, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ne încurajează, voi sunteți templul lui Dumnezeu. Voi! Noi suntem templul lui Dumnezeu. Deci suntem copii ai lui Dumnezeu aleși, haleluia, nu? Suntem o creație nouă, toată lumea se bucură și zice amin. Suntem strămutați din împărăția întunericului, împărăția lui. Suntem înfiați, suntem un popor sfânt. Așa stăm înaintea lui Dumnezeu. Așa poți să vii înaintea lui Dumnezeu în fiecare duminică și în fiecare zi. Când te închini Lui, cu îndrăzneală. De ce? Pentru că ai fost înfiat. Biblia spune în Evrei 2:11 că Iisus nu se jenează să ne numească frații Lui. Ești frate cu Iisus. Poate ai frați pământești, ai o grămadă de frați aici, uită-te în jur, în stânga și în dreapta. Frații tăi. Dar Iisus spune că El este fratele tău. Biblia mai spune că voi, în 1 Ioan 4:4, sunteți mai mult decât biruitori. Mai mult decât biruitori. Nu numai biruitori, mai mult decât biruitori. Haleluia! Biblia mai spune în Efeseni 1 că ați fost aleși încă de la începuturile lumii. Înainte de începuturile lumii ați fost aleși. Cum stai înaintea lui Dumnezeu când te gândești am fost ales, am fost selectat? Ești în Iisus Hristos. Biblia spune că nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Iisus Hristos. Asta e genul de mesaje care ne plac. Și sunt adevărate. Este adevărul clar, extras din cuvântul lui Dumnezeu. Putem sta înaintea lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Ăsta este statutul tău. Tu ești un fiu, ești o fică, ești o creație nouă, ești templul lui Dumnezeu. Ai îndrăzneală, ai curaj să vii înaintea lui Dumnezeu, să te închini Lui, să ceri lucruri de la El. Amin? Biblia spune că suntem păziți, mai spune că suntem iertați, că suntem salvați, că suntem izbăviți, că suntem născuți din nou, că suntem moștenitori, că suntem justificați, că suntem îndreptățiți, că suntem mireasa Lui. Și Biblia spune că suntem în Hristos, sfinți, puși deoparte, scoși afară. Ai fost scos afară din lume. Realizezi acest lucru. Ai fost scos afară din noroi. Ai fost strămutat într-o altă împărăție. Aparții unui alt stăpân. Stăpânul tău este Iisus Hristos. Amin? Nu mai este Satan. Și de aceea putem avea această îndrăzneală despre care vorbeam. Ok, dacă suntem sfinți, Dani Rusu, dacă Dumnezeu ne-a ales și Dumnezeu ne iubește, am o întrebare. De ce mai trebuie să mă sfințesc? De ce mai trebuie să duc o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu? Și aici vreau să spun câteva lucruri. Una este statutul tău și una este ceea ce faci tu. Poți să fii cetățean român și să trăiești în ascultare de legile acestui stat și poți să fii cetățean român și să nu trăiești în ascultare, dar tot cetățean român ești. Asta este statutul tău. Fiul tău, fiica ta, vor fi fiul și fiica ta, chiar dacă vor face greșeli în viață, chiar dacă vor lua decizii proaste în viață, vor fi copiii tăi. Pentru totdeauna. Și ăsta este statutul tău. Dar pentru că ești chemat și scos afară, Biblia ne încurajează totuși să ducem o viață sfântă. Și există două moduri în care putem încerca să fim sfinți. Unul este, l-aș numi eu, cel clasic, cel mai des întâlnit, și dacă te duci în bisericile din România, probabil undeva la 90% din creștini așa trăiesc. Ei spun, ok, sunt mântuit prin har, sunt iubit de Dumnezeu, dar de aici începe, de aici începe traseul, de aici începe drumul meu către sfințire. Această cale pe care vreau să merg, care mă va ține tot restul vieții, acest drum pe care voi merge, vreau să mă sfințesc. Okay? Toate bune și frumoase, dar cum facem acest lucru? Și mulți oameni spun, noi trebuie să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și este adevărat. Problema apare cu acest cuvânt trebuie. Ok? Eu trebuie să merg la cel de casă ca să-i fiu plăcut lui Dumnezeu. Eu trebuie să mă rog. De ce? Pentru că vreau să-i fiu plăcut lui Dumnezeu. Eu trebuie să citesc Biblia pentru că vreau să-i fiu plăcut lui Dumnezeu. Și toate lucrurile sună bine, însă acest trebuie este esențial. Și eu cred că este începutul sfârșitului. Pentru că acești oameni, această categorie de oameni, trece în felul următor. Atunci când reușesc să se ridice la un standard pe care el consideră normal, biblic, le merge bine. Și în momentul în care nu au reușit să se roage, în momentul în care n-au ajuns joi la ora 6 la rugăciune, n-au ajuns duminica la 9 la rugăciune, n-au mers la cer de casă, se simt mizerabili. Și vreau să-ți aduc aminte de statutul tău. Tu ești un copil al lui Dumnezeu, iubit de Dumnezeu. Și tu nu trebuie să faci lucruri și vom vedea că le vei face totuși. Și care este cheia, vrem să descoperim astăzi împreună. Ok? Am spus de acești oameni care fac aceste lucruri și atunci când nu le fac, se simt mult mai rău. Majoritatea românilor trăiesc așa. Unii au impresia că dacă au fapte, Dumnezeu îi iubește mai mult și atunci când nu reușesc să se ridice la un anumit standard, Dumnezeu îi iubește mai puțin. Nu știu dacă ei spun vreodată acest lucru cu cuvintele lor, dar în adâncul inimii lor așa simt. N-am făcut cam ce trebuie și cred că Dumnezeu mă iubește mai puțin. Ei nu spun asta niciodată. Nu afirmă asta de la amvon, dar aceasta este realitatea, așa se simt. Nu m-am ridicat nici cum la nivelul așteptărilor liderului sau ale tale sau ale nu știu cui și te simți puțin mizerabil. N-aș vrea să insist foarte mult la acest mod legalist, l-aș numi eu, de viață, ci aș vrea să spun acest lucru. Noi suntem deja plăcuți lui Dumnezeu. Noi deja suntem în Hristos. Tu nu poți să fii mai mult în Hristos sau mai mult în Hristos pentru că faci anumite lucruri. Tu ești deja în Hristos. Amin? Tu ești în Hristos și Dumnezeu te iubește la fel de mult și când mergi la cer de casă și când nu mergi la cer de casă. Și totuși e bine să mergi la cer de casă și vom vedea de ce. Ok? Noi suntem în Hristos. Al doilea mod, și aceasta este tema de astăzi, aici aș vrea să insist un pic, în care putem trăi și putem fi plăcuți lui Dumnezeu, este să realizăm un lucru. Iisus Hristos ne-a iubit și Iisus Hristos ne iubește. Și dacă deschideți împreună cu mine, în Ioan capitolul 14 cu 15, acolo Ioan spune următorul lucru. Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Dacă mă iubiți. Același Ioan scrie în una din epistolele lui, scrisorile lui, în 1 Ioan capitolul 4, versetul 10 și versetul 19, următorul lucru. În aceasta este iubirea. Nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca ispășire pentru păcatele noastre. Și versetul 19 spune, și versetul 19 este cheia pentru tine astăzi. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit. Noi nu îl iubim pentru că trebuie. Noi nu îl iubim pentru că vrem să fim plăcuți Lui prin faptele noastre. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit. Amin? Noi îl ascultăm pentru că suntem iubiți de El. Noi vrem să creștem spiritual pentru că El ne-a iubit. Și de aceea este normal, orice om dorește să-i meargă bine. Nu știu dacă ai realizat, dar asta este dorința ta, vrei să-ți meargă bine. De aceea te hrănești sănătos sau încerci să mănânci sănătos, încerci să iei decizii bune în viața ta. De ce? Pentru că te iubești și dorești să-ți meargă bine. Ok? Așa cum iei decizii bune pentru că vrei să ai o viață ok, exact la fel atleții, spre exemplu, iau decizii în fiecare zi. Avem aici, în această săptămână, Jocurile Olimpice de Tineret și o să vedeți o grămadă de tineri atleți. Acești tineri atleți, probabil că în fiecare zi iau o decizie. Eu vreau să merg la sală pentru că vreau să depun pe mine masă musculară. Vreau să fiu cel mai tare și vreau să fiu cel mai bun. Îi obligă cineva? Nu. La fel e și cu muzicienii. Eu pe Harry îl mai aud, că la noi se aude de la unul la altul, mai cântă el așa. El nu cântă numai aici duminica, pentru că îl vede lumea. Nu cântă pentru că eu știu de ce. El cântă și acasă singur. De ce? Oamenii care sunt pasionați de ceva fac acel lucru. De ce? Pentru că trebuie? Nu. Pentru că au o pasiune. Au o pasiune și iubesc acel lucru, acel hobby. Au un hobby. Și așa și noi creștinii, pentru că îl iubim pe El, este o reacție normală să ascultăm de El și să creștem în sfințenie. Vedeți, Hristos ne-a iubit și motivul din care alegem să fim ascultători este pentru că suntem creștini. Motivul din care îl ascultăm este Evanghelia. Asta este al doilea cuvânt cheie. Primul cuvânt este versetul 19 din 1 Ioan capitolul 4. Noi îl iubim pentru că El ne-a... Aceasta este Evanghelia, aceasta este vestea bună. Acest lucru face diferența între religie și între viață. Ok? Am fost afectați de această dragoste, am fost umpluți de această dragoste și de aceea îl iubim pe El. Ăsta este motivul din care noi păzim poruncile Lui. Și o să vedem imediat cum se poate face acest lucru. Acesta este adevărul lui Dumnezeu care ne eliberează. Ok? Și nu facem acele lucruri pentru că trebuie. Știi? Eu trebuie să cânt la chitară. Eu trebuie să mă rog. Eu trebuie să... Nu. Le facem pentru că vrem. Le facem pentru că vrem. Și ne aducem aminte de bunătatea lui Dumnezeu. Vreau să ajungem la aplicațiile practice și am câteva exemple și eu sper că aceste exemple să vă ajute pe voi foarte mult. Am citit astăzi, de fapt Nelu a citit un verset foarte fain care cred eu că se potrivește cu mesajul de astăzi. Aduceți aminte ce a citit Nelu? Tit, capitolul 2, versetul 11. Vreau să îl mai citesc o dată. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii s-a arătat. Și ne învață ca tăgăduind nelegiuirea și poftele lumești să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Harul lui Dumnezeu s-a arătat. În Matei capitolul 18, de la 23 la 35, este o pildă foarte cunoscută. Majoritatea dintre noi o știm, pentru cei care nu o știm, o să încerc pe scurt să fac un rezumat. Acolo este pilda robului nemilostiv. Cine cunoaște această pildă? Ok? Un stăpân foarte bogat, are o grămadă de datornici, și într-una din zile își face socotelile și ce se gândește el? Să chem pe unul din datornicii aceștia la mine să-i cer banii înapoi. Ok? Ce se întâmplă? Acest om avea o datorie atât de mare, probabil pentru tot restul vieții ar fi trebuit să muncească, el și copiii lui și tot n-ar fi reușit să plătească această datorie. Ce face? Îi cere acestui stăpân îndurare și spune, ai milă de mine. Și Biblia spune acolo, dacă vă uitați atent în acea pildă, ce spune Biblia? Stăpânului i s-a făcut milă de el. Stăpânului i s-a făcut milă de el. Și a zis, te iert. Acesta a ieșit afară și s-a întâlnit cu un coleg de-a lui, care de asemenea era dator, dar era lui dator cu o sumă infimă, o sumă foarte mică de bani.
L-a luat, l-a strâns de gât și l-a băgat în temniță până va plăti totul. Când stăpânul a auzit acest lucru, l-a chemat din nou pe acest dator înaintea lui și a zis: eu te-am iertat pentru o sumă atât de mare, iar tu n-ai putut să-l ierți pe acest datornic. Și l-a băgat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, spune pilda. Cuvântul cheie este: i s-a făcut milă. Vezi, într-o zi lui Dumnezeu i s-a făcut milă de tine. Dumnezeu i s-a făcut milă de mine și l-a trimit pe fiul lui pe acest pământ. Și acum undeva la 22-23 de ani am avut acest har să-l întâlnesc pe acest Hristos. De ce? Pentru că Dumnezeu i s-a făcut milă de mine. Și eu cred că noi trebuie să ne aducem aminte de aceste experiențe și acest mare adevăr. Lui Hristos i-a fost milă de mine. Și pentru că i-a fost milă de mine, noi putem să avem milă. Aplicația practică în viața noastră, în sfințenia noastră, este următoarea. Poate sunt oameni care sunt datori ție, poate sunt oameni care ți-au greșit. Biblia spune, noi iubim pe El pentru că El ne-a iubit mai întâi. Dacă El ți-a arătat atât de multă milă, a fost atât de milos față de tine, care ar trebui să fie reacția ta normală față de ceilalți? Milă. De ce? Pentru că trebuie? Trebuie să-ți fie milă? Nu, pentru că tu ești impactat de această dragoste a lui Dumnezeu. Tu ești atins de această dragoste, ești umplut de această dragoste. Și pentru că ai experimentat această dragoste, pentru că ai experimentat această milă din partea lui Dumnezeu, tu la rândul tău poți să zici, mi-e milă. Și putem să dăm har, cum zicem noi, celor din jurul nostru. Ok? De ce? Din cauza acestei vești bune. Din cauza Evangheliei, pentru că harul lui Dumnezeu s-a revărsat peste noi. Suntem miloși pentru că Dumnezeu a avut milă cu noi. Ok? A doua aplicație practică este următoarea. În Efeseni, capitolul 4, cu 31, dacă vreți să deschideți. Efeseni, capitolul 4, 31. Ați găsit? Pavel scrie acolo, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare și orice defăimare să fie înlăturate de la voi, împreună cu orice fel de răutate. Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul. Și cheia este aici. Cum? Cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos Iisus. De ce vreau eu să-l iert pe fratele meu? De ce vreau eu acest lucru? Pentru că sunt o persoană bună, nu? Nu, pentru că Dumnezeu m-a iertat pe mine. Adu-ți aminte de unde te-a scos Dumnezeu. Mereu mă gândesc la stilul de viață pe care l-am avut înainte să-L cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu mi-a iertat toate păcatele mele. Dumnezeu ți-a iertat ție toate păcatele. Nu știu când te-ai întors la Dumnezeu, dacă te-ai întors mai târziu decât mine, probabil că ai comis și mai multe păcate, ai avut mai șansa în ghilimele, da? Să comiți mai multe păcate. Însă adu-ți aminte că Dumnezeu te-a iertat. Ții minte acea zi când ai experimentat iertarea lui Dumnezeu. Cine își mai aduce aminte? Când ai simțit, Dumnezeu mă iubește așa cum sunt. Există cineva care mă iubește așa cum sunt. Eu nici nu-L cunosc, dar și-a dat viața pentru mine. Pentru mine aceste cuvinte au avut un impact deosebit în viața mea. Și am fost schimbat și transformat. Am fost iertat. Dar mai mult decât atâta. Adu-ți aminte de ieri. Adu-ți aminte de alaltă ieri. Adu-ți aminte de acum 3 zile. Ai păcătuit? Eu am păcătuit. Nu știu dacă tu ai păcătuit. Și m-am dus la Dumnezeu și mi-a cerut iertare. Și ghiși ce? Dumnezeu m-a iertat. Dumnezeu m-a iertat atunci când L-am primit în viața mea și Dumnezeu mă iartă în fiecare zi. Dumnezeu mă iubește atât de mult încât mă iartă în fiecare zi. Care ar trebui să fie reacția mea normală, naturală față de cei din jurul meu care îmi greșesc? Trebuie să ierți? Sau vei face pentru că tu ai fost iertat? realizezi cât de mare a fost păcatul tău, cât de mare a fost prăpastia între tine și Dumnezeu, când realizezi cât de bun este Dumnezeu și cât de mult bine ți-a făcut, că ți-a scos viața din groapă și ți-a promis un viitor și o nădejde, și vine fratele tău și îți face, poate nici n-a vrut, poate a avut intenții bune, dar l-ai înțeles greșit, poate ți-a făcut ceva ce nu ți-a plăcut. Reacția ta este, mă supăr, nu-l iert, poate vrei să te răzbuni, nu știu. Dar adu-ți aminte, pentru că asta este cheia. 1 Ioan 4 cu 19. E ușor de reținut, de la cei de la 4:19. E 1 Ioan 4 cu 19. 4:19 din nou. Dumnezeu ne-a iubit și pentru că Dumnezeu ne-a iubit, noi îl iubim pe El. Pentru că noi am experimentat această iertare, ar trebui să ne fie ușor să iertăm. Și vreau să vă spun un mic secret. De fiecare dată când îmi îndrept privirea către Dumnezeu, când sunt rănit și spun, Doamne, mă doare atât de tare, de fiecare dată Dumnezeu îmi dă harul și puterea să pot să iert. Nu trebuie decât să-ți aduci aminte de harul pe care l-ai primit în viața ta. Să-ți aminte de această bunătate pe care Dumnezeu a revărsat-o din belșug peste viața ta. Este atât de greu să ierți pe cineva? Când ești umplut cu dragostea lui Dumnezeu, ierți pentru că vrei să ierți. Cine a experimentat vreodată acest lucru? Și cine a iertat vreodată pentru că trebuie să ierte? Și eu. Dar noi vrem să învățăm să iertăm pentru că dorim să iertăm. Pentru că am experimentat această iertare din partea lui Dumnezeu. Este această evanghelie, această veste bună. Dumnezeu m-a iertat. Cum vor arăta relațiile noastre? Cum vor arăta relațiile noastre în grupurile mici? Eu cred că e extraordinar. Dacă împreună ne uităm la acela care ne ierta pe toți, eu cred că viitorul sună bine. Un alt subiect, o altă aplicație practică. Noi nu trebuie să le facem reclamă celor care au făcut greșeli. Înțelegeți ce vreau să spun, da? E un cuvânt, se numește bârfă, ok? Clevetire, defăimare, chiar calomnie. Eu cred că dacă am participat noi ca români la Jocurile Olimpice, la fote, săptămâna asta, dacă ar exista această disciplină sportivă, da, defăimarea sau bârfa, cred că noi românii am fi campioni. Deci am luat și medalia de aur, și medalia de argint, și medalia de bronz, și mențiuni, și tot ce vreți. E aproape un sport național să bârfim pe cei din jurul nostru. Numai un pic trebuie să aprinzi televizorul, dar nici măcar nu trebuie să-l aprinzi, să-l pornești. Uită-te în jur. Ok? Coloseni 3:8. Dar acum lepădați și toate aceste lucruri. Mânie, iuțime, răutate, defăimare, clevetire, cuvinte de rușine care pot ieși din gura voastră. Versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții, dacă unul are să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Și cheia este aici. Cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi unii pe alții. Este mai ușor poate să bârfești, este mai ușor să ții contabilitatea greșelilor celuilalt, că suntem vorba aia contabili foarte buni, dar Biblia ne îndeamnă, așa cum ne-a iertat pe noi Hristos, așa să facem și noi. Noi nu trebuie să facem reclamă greșelilor celuilalt, ok? Vorbirea curată este motivată din Evanghelie, ok? De multe ori când bârfim pe cineva, de fapt de fiecare dată ne credem mai bun decât el. Nu știu dacă știți acest lucru. Superiori. Este? Ne credem mai bun. Uite, bă, ce a făcut, bă, da, două încolo de treabă. N-aș fi făcut așa ceva niciodată. Uite, vreau să spun un secret pe care l-am descoperit de curând. S-ar putea atunci când bârfești, persoana pe care o bârfești niciodată să nu o afle de bârfa ta și nici măcar să nu fie afectată de bârfa ta. Persoana care va fi afectată de această bârfă ești tu. Tu ești cel mai afectat. Cunosc persoane care au plecat din această biserică de mai bine de 10 ani. Și au rămas agățați în aceleași probleme. Au rămas blocați în această neiertare. Și eu aș spune că aproape au ajuns paranoici. Deci nu reușesc nici cum să treacă peste acel hop. Pentru că într-una au bârfit și au bârfit. Și au bârfit și au bârfit. Și aproape că au devenit obsedați, paranoici. Atunci când bârfești, gândește-te la acest lucru. Persoana care suferă sau va suferi cel mai mult ești tu. Pentru că s-ar putea persoana pe care o bârfești nici să afle vreodată. Te-ai gândit vreodată așa? Dar Biblia spune, așa cum ne-a iertat pe noi Dumnezeu în Hristos. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și mânios, am spus. Atât de serios cu păcatul încât l-a dat pe singurul său fiu să moară pe cruce în chinuri groaznice pentru tine. Și nu ca să ai acest lux în viața ta, să poți să-ți permiți câte o bârfă mică, câte o chestie. Nu, pentru că te iubește. Și Biblia spune că așa cum ne-a iertat pe noi Dumnezeu, noi să iertăm pe ei și să nu-i bârfim. Și toată biserica spune, sper să fie destul de practic și sper ca acest mesaj despre sfințenie pe care Dumnezeu ni l-a pus pe inimă să aibă efecte pe termen lung în biserica noastră. Ok, un alt domeniu. Efeseni, capitolul 5, versetul 25. Vă aștept să găsiți. Efeseni, capitolul 5, versetul 25. Soților, iubiți-vă soțiile, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Cum ar trebui să ne iubim noi soțiile? Ați prins ideea? Cum Iisus a iubit biserica. Iisus a dat viața pentru biserică. O iubește. Mijlocește în fiecare zi pentru noi. Este o dragoste necondiționată. Este o dragoste exuberantă. O dragoste fără limite. Soților, iubiți-vă soțiile așa cum Hristos a iubit biserica. Vedem acest spirit de sacrificiu care era în Iisus. Trebuie să-mi iubesc soția? Dacă vreau să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, ar trebui să o iubesc, nu? Dă-o încolo de treabă. Nu? Sau o iubesc pentru că vreau să o iubesc? Pentru că eu am experimentat această dragoste a lui Dumnezeu. Și am văzut exemplul lui Iisus care și-a dat viața pentru această biserică. Ok? Evanghelia este răspunsul pentru o viață sfântă. Nu acest trebuie pe care l-am menționat la început. Evanghelia. Vedeți, noi spunem de foarte multe ori, Pavel ne încurajează, călcați pe urmele mele pentru că eu calc pe urmele lui. Dar de prea multe ori, nu știu, viața noastră seamănă mai degrabă cu viața celor din lume. De prea multe ori ne asemănăm și semănăm cu această lume. Dar noi spunem și proclamăm, eu calc pe urmele lui Pavel, pentru că și Pavel calcă pe urmele lui Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne iubim soțiile așa cum Hristos a iubit biserica. Același lucru este valabil și pentru voi, surorile noastre dragi. Amin? Ia uite ce tare, ce amin puternic. Un alt domeniu care aș vrea să-l ating, să-l menționez. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15 și 16. Dacă doriți, puteți să deschideți 1 Timotei 1, 15 și 16. Hristos, Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Pavel zice, dintre care cel din tâi sunt eu, dar acum am căpătat îndurare. Pavel se consideră cel mai mare păcătos. Pavel spune, probabil se gândește la faptul că a prigonit biserica lui Dumnezeu și spune, eu sunt cel mai mare păcătos. Dacă știi de unde te-a scos Dumnezeu, dacă realizezi de unde te-a scos Dumnezeu, probabil vei fi o persoană care îl va iubi pe Dumnezeu. Și asta este cheia. Acei creștini care sunt recunoscători înaintea lui Dumnezeu sunt aceia care nu uită niciodată de unde i-a scos Dumnezeu. Și asta este un sentiment care ne smerește, este un gând care ne smerește. Dumnezeu m-a scos din mocirlă. Vedeți? Eu sunt cel mai mare păcătos. Nu știu cum te consider. Nu știu cum ai venit tu la Hristos. Poate te gândești, băi, am fost cât de cât ok. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că ai fost varză. Ai fost terminat. N-aveai nicio șansă să te înfățișezi înaintea unui Dumnezeu sfânt și drept. Erai total în păcatele tale, scufundat în mocirlă. Dacă ai o părere bună despre viața ta veche, te rog frumos să ți-o schimbi. Pentru că în momentul în care te consideri bun, este momentul în care probabil vei avea probleme cu acest subiect, smerenia. Pavel spune, băi, eu am fost cel mai păcătos. Dar spune acolo, în versetul 16, dar am căpătat îndurare. Noi putem să fim smeriți pentru că am căpătat îndurare, pentru că ne aducem aminte de unde ne-a scos Dumnezeu. Ne aducem aminte în ce groapă am fost. Dar Dumnezeu s-a îndurat de noi. Amin? Vedeți, în Luca, capitolul 18, este o pildă foarte, foarte cunoscută. De fapt, o să și deschidem împreună. Luca, capitolul 18. Sunteți cu mine încă? Ne apropiem de sfârșit, de încheiere. Este o pildă foarte faină acolo, pe care o știți, probabil. De la 9. Este pilda vameșului și al fariseului. Pilda colectorului de taxe și al fariseului. Doi oameni se duc la templu să se roage. Unul era fariseu, altul era vameș. Fariseul stă în picioare și se ruga în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, apucători, nedrepți, adulteri sau chiar ca vameșul acesta. Eu merg în fiecare săptămână la cer de casă. Am fost săptămâna trecută la rugăciunea de joi. Mi-a mărturisit seara trecută toate păcatele. Eu postez de 2 ori pe săptămână. De ce? Pentru că trebuie. Iar fariseul, vameșul spune, stă în picioare și nu voia nici ochii să-și ridice spre cer, ci să bătea în piept, zicând, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Omul care realizează că are nevoie de această milă a lui Dumnezeu, omul care a experimentat această milă a lui Dumnezeu, nu poate să se bată cu mâna în piept și să zică, ce tare sunt eu, ci mai degrabă se bate cu mâna în piept și zice, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Ăsta este modul în care noi putem să trăim o viață sfântă. Sunt multe alte domenii care aș putea să le iau la rând acum. Aș putea să vorbesc, de exemplu, despre suferință. Iisus ne-a dat exemplul suprem de suferință. Și pentru că El a suferit și spune chiar în Evrei că este un exemplu pentru noi, noi putem să suferim la rândul nostru orice prigoană. Aș putea să vorbesc despre dărnicie, poate. Așa cum Hristos a dat pe sine, așa putem să dăm și noi, nu pentru că trebuie, ci pentru că vrem. Aș putea să vorbesc despre curăție sexuală. Aș putea să vorbesc despre multe alte domenii, dar eu cred că ați prins ideea. Tot ceea ce facem, nu facem pentru că trebuie. Noi trebuie să fim plăcuți lui Dumnezeu, este adevărat. Dar facem pentru că am experimentat această dragoste din partea Lui. 1 Ioan, capitolul 4:19. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit. Noi iertăm pentru că El ne-a iertat. Noi bârfim sau nu bârfim pentru că am primit har. Noi nu ne considerăm mai bun decât alții pentru că Dumnezeu ne-a scos pe toți din aceeași groapă. Și astfel putem duce o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu, o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu. Nu pentru că cineva ne-ar obliga, ci pentru că pur și simplu îl iubim pe El. Motivația noastră este dragostea și nu este prin forță umană, este tot prin harul lui Dumnezeu, tot prin puterea Lui. Noi trebuie să fim plăcuți, dar vrem să-i fim, nu trebuie să-i fim plăcuți, dar vrem să-i fim plăcuți. Pentru că am fost copleșiți de această dragoste a Lui, aduce aminte de unde te-a scos Dumnezeu și reacționează ca atare cu cei din jurul tău. Dumnezeu să ne ajute să putem duce o viață sfântă. Nu uitați că Dumnezeu a pus degetul pe acest domeniu în ianuarie. Și eu îmi doresc tare mult ca prezbiter în viața mea, în viața echipei noastre de prezbiteri, în viața celor din jurul meu și a familiei și în viața bisericii noastre, să luăm în serios aceste îndemnuri pe care Dumnezeu ni le dă. Aceste cuvinte profetice care vin duminică de duminică, poate care vin în timpul în care postim și ne rugăm și căutăm fața lui Dumnezeu în mod special. Haideți să luăm aceste cuvinte în serios. Ceea ce aș vrea să te încurajez în această săptămână este să te gândești și să meditezi foarte mult la această dragoste a lui Dumnezeu, necondiționată față de tine. Adu-ți aminte de primele zile, adu-ți aminte de dragostea din tâi, zice David. Adu-ți aminte de această dragoste revărsată în inima ta, spune Pavel în Romani 5:5. Că dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Adu-ți aminte de mila Lui. Și atunci spune, Doamne, e persoana cu tare, e persoana cu tare, e cealaltă persoană, Doamne, vreau să iert, vreau să dau drumul. Crezi că e greu? Crezi că e greu? Eu cred că dacă ne uităm la Dumnezeu, lucrurile se simplifică foarte mult. O să închei cu o mărturie. Doi prieteni care nu sunt astăzi aici în mijlocul nostru, unul e plecat în altă țară, nu este Jürgen. Și un alt prieten care a plecat, nu știu dacă sunteți conștienți, liderii de la Impact sunt plecați toți, au avut o discuție mai aprinsă, tensiuni între ei, unul supărat, unul mai puțin supărat. Eu cu amândoi mă întâlnesc, unul mă rog săptămânal, iar cu celălalt mă văd cam săptămânal. Și îmi spune unul, uite, e foarte greu să-l iert, este foarte, foarte greu să-l iert. Ce să fac? Ce sfat practic mi-ai da? Și eu țin minte că atunci când eram la școala biblică, cineva ne-a dat un sfat extraordinar. Era o atmosferă bună, mulți tineri, eu eram cam cel mai tânăr pe acolo, dar erau așa pe la 20, 23, 24, 25 de ani, foarte mulți pârliți, n-aveau bani, pentru că veniseră din alte localități și trebuia să mergi la școala biblică de la 1 până la 5 sau de la 1 la 6, nu mai știu cât era, 4-5 ore pe zi. Iar trebuia să-ți găsești un job dimineața la 4 ore, nu? În 1992, job la 4 ore. Bă, tată, noi intrăm la 7 în uzină și la 3 am ieșit. Ce job e? Tu unde crezi, mă? Și era foarte greu pentru noi să găsim un job de 4 ore. Unii dintre noi am găsit, alții au fost mai tot timpul în căutare în acei 2 ani de școală biblică. Și nu prea aveau finanțe, să zic așa, și se chinuiau de pe o zi pe alta. Și sfatul pe care ni l-a dat persoana respectivă a fost următorul. Uite, încearcă, dacă cineva ți-a greșit, încearcă să-i faci un cadou. Două lucruri se vor întâmpla. El va fi copleșit, iar tu, ceva în tine se va schimba. Pentru că în momentul în care faci un pas practic și dai ceva, te costă ceva, ceva se schimbă în tine. Și știu că între noi, la școala biblică, foarte mulți, unii dădeau sume de bani, alții veneau câte o ciocolată și când vedeai astfel de lucruri întâmplându-se, știai, ok, ceva s-a întâmplat acolo. Dar, dincolo de asta, eu am făcut acest lucru de multe ori în viața mea și l-am încurajat și pe acest tânăr, care de asemenea n-avea bani, uite, lui îi plac ciocolățile. Du-te-i, cumpără-i o ciocolată. Și după o săptămână s-au întors amândoi, am vorbit cu ei și lucrurile sunt foarte bune. Fii foarte practic. Gândește-te la cât de mult te-a iubit Dumnezeu și apoi fă ceva, fă un pas. Calcă peste mândria ta, fii smerit pentru că ai primit har și fă lucrurile practice care poți să le faci. Așa să ne ajute Dumnezeu și toată biserica spune? Amin. Ce-ar fi să ne ridicăm în picioare? Dar o să încheiem cu un cântec și aș vrea să vă încurajez, în timp ce vom cânta acest cântec, gândește-te dacă Dumnezeu ți-a vorbit și dacă ți-a vorbit, ce trebuie să faci? Poate sunt chestiuni legate de persoane din biserică, dar poate nu, poate e o chestiune între tine și Dumnezeu. Nici nu contează. Gândește-te puțin ce poți să faci tu, ce vrei să faci practic, nu pentru că trebuie, ci pentru că vrei, ok? Haideți să ne închinăm lui Dumnezeu și ar fi să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze și să ne vorbească și poate sunt lucruri care vrei să le faci, pentru că Dumnezeu ți-a pus asta pe inimă. Dumnezeu să vă binecuvinteze, o duminică plăcută.